สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Visual Studio Deficiencials กันซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือในการเป็น Developer หรือโปรแกรมเมอร์ที่ครบวงจรมากทีเดียว Visual Studio Deficiencials คือโครงการที่ฟรีจาก Microsoft ที่มีขึ้นมาเพื่อ Developer โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือโปรหรือ Developer ที่มีความสนใจในด้านต่างๆเช่น Mobile Developer ที่พัฒนาแอปสำหรับ Windows, Android หรือ iOS หรือคนที่สนใจพัฒนาเว็บโดยใช้ Node.js, Pythonหรืออาจจะเป็น developer ที่สนใจใช้ cloud service ต่างๆในการเก็บข้อมูลรัน virtual machine ใช้ machine learning หรือ internet of things Visual Studio Deficiencials ประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆซึ่งก็คือ feature tools และ training and support เรามาดูในส่วนแรกกันก่อนดีกว่าซึ่งก็คือ feature ประกอบไปด้วย Visual Studio Community 2015ซึ่งคือ IDE หรือที่เรียกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีองค์ประกอบหรือตัวช่วยต่างๆที่จะคอยช่วยเหลือ developer เพื่อเสริมให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำในการพัฒนางานต่างๆอย่างต่อมาคือ Visual Studio Code ซึ่งเป็น text editor ที่สามารถลงใช้ใน Windows, Mac OS และ Linux ได้โดย Visual Studio Code รองรับการเขียนภาษามากมายและสามารถโหลด extension มาเพิ่มเพื่อความหลากหลายและสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นต่อมาเป็น Visual Studio Team Service หรือที่เคยมีชื่อว่า Visual Studio Online เป็นเซอร์วิสสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยบริการนี้สามารถช่วยให้การทำงานง่ายยิ่งขึ้นเพราะสามารถแบ็กอัพแชร์โค้ดโดยแบ่งเป็นเวอร์ชันต่างๆได้อย่างสุดท้ายคือ Azure ซึ่งเป็น Cloud Service ที่สามารถใช้ในการจัดเก็บข้อมูลหรือใช้ Azure App Service ยกตัวอย่างเช่น Machine Learning หรือ Internet of Things อีกทั้งยังสามารถใช้ Run Virtual Machine หรือสร้างเว็บไซต์ซึ่ง Azure มีเครดิตให้ใช้25เหรียญต่อเดือนเป็นเวลา1ปีซึ่ง25เหรียญนี้สามารถนำไปใช้รัน Linux Virtual Machine 5อันพร้อมกันได้24ชั่วโมงหรือสามารถโฮสต์เว็บไซต์ได้พร้อมกันถึง50เว็บไซต์ในส่วนต่อมาคือ Tools ซึ่งในส่วนนี้ทาง Microsoft ได้ให้ความสำคัญกับคนที่ใช้ Mac เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ลองใช้โปรแกรมและ Tools ต่างๆของ Microsoftเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า Tools ที่น่าสนใจสำหรับ Mac User มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือ Parallel Desktop ซึ่งเป็น Trial Version 3เดือนหรือ Virtual Machine ที่สามารถลงในเครื่อง Mac ได้และทำให้สามารถใช้งาน Windows กับ Mac ไปพร้อมๆกันได้เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมี Windows Platform for VM ให้สามารถนำไปลงกับ Virtual Machine ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Parallel Desktop, VMware หรือ Hyper-V Tools ที่น่าสนใจอันต่อมาคือ Office Onlineซึ่งสามารถเข้าผ่านเบราว์เซอร์ไหนก็ได้และสามารถใช้งาน Microsoft Office แบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาในส่วนสุดท้ายก็คือ Training and Support ซึ่งใน Training จะประกอบไปด้วย Microsoft Virtual Academy หรือเป็นเว็บไซต์ของ Microsoft ที่รวบรวมคอร์สต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยต่อมาเป็น Summarin University ซึ่งสอนการเขียน Native iOS และ Android App โดยใช้ภาษา C Sharp ในส่วนของ Support นั้นMicrosoft มีคอมมูนิตี้ให้สำหรับทุกคนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยเหลือกันเวลามีปัญหาติดขัดโดยสมาชิกของ Deficiencials จะได้ support เหล่านี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งอย่างแรกก็คือ Priority Support ซึ่งเป็น support จากคนที่เป็นเทคนิคของ Microsoft โดยตรงอย่างที่2คือ Hack Hands ซึ่งเป็นการดูโค้ดแบบ real time ผ่านการแชร์สกรีนตัวต่อตัวกับผู้รู้และแก้ไขไปพร้อมๆกันเวลามีปัญหาติดขัดและที่ได้พูดมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่มากับ Visual Studio Deficiencials ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรน่าสนใจอีกสมัครสมาชิกกันได้เลยโดยไปที่เว็บไซต์ aka.ms/deficiencials ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ไหนก็ได้นะครับเพียงแค่มี account ของ Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Hotmail หรือ Outlook หลังจากที่สมัครเสร็จแล้วก็สามารถไปดู benefits ต่างๆอีกมากมายของตัวเองได้ที่ aka.ms/mydevbenefitsตอนนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีเบเนฟิตอะไรอีกมากมายที่รอเราอยู่บ้างตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของ Visual Studio Deficiencials กันแล้วนะครับซึ่งในหน้านี้จะเป็นหน้าของ My Benefits หน้านี้จะประกอบไปด้วย5ส่วนหลักๆส่วนแรกคือ Feature ส่วนที่2คือ Tools ส่วนที่3คือ Education หรือ Training ส่วนที่4คือ Support และในส่วนที่5คือ News and Update ซึ่งในส่วนของ News and Update นี้จะเป็นข่าวสารที่เกี่ยวกับ Developer โดยตรงถ้า Developer คนใดอยากหาข่าวสารใหม่ๆสามารถมาหาอ่านได้จากในแถบด้านล่างนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับหน้านี้เลยก็คือ benefits ต่างๆไม่ได้ถูก activate มาให้เราแล้วเราต้องทำการ activate เองถ้าเกิดว่าเราอยากใช้เช่นเราอยากลอง Parallel Desktop for Mac ซึ่งเป็นฟรี trial 3เดือนเราต้องทำการกด get code เพื่อเป็นการเริ่มทดลองใช้หรือใครที่อยากใช้ Azure ซึ่งมีเครดิตให้ทั้งหมด25เหรียญต่อเดือนเป็นเวลา1ปีสามารถกด activate ตรงนี้ได้เลยนะครับ และใครที่ทำการ sign up for Microsoft Azure จะต้องเจอหน้า payment information แบบนี้ซึ่งไม่ต้องตกใจนะครับการที่ให้ใส่เครดิตการ์ดหรือเดบิตการ์ดเนี่ยเป็นเพียงแค่การให้เรายืนยันตัวตนของเรานะครับถ้าหากว่าเราได้ใช้ถึงฟรีเครดิตของเราแล้วซึ่งก็คือ25เหรียญต่อเดือนนะครับทางระบบจะทำการตัดเซอร์วิสของเรานะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับส่วนใครที่ไม่ชัวร์ว่าบัตรเดบิตสามารถนำมาใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าไม่แน่ใจว่าได้ทำการ activate บัตรเครดิตหรือยังสามารถดูลิงก์ที่ผมได้รวบรวมมาให้ไว้ใน description ของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อดูวิธีการ activate กับทางธนาคารว่าเราจะสามารถ activate เดบิตการ์ดของเราได้อย่างไรแล้วเอามาใช้ได้ยังไงนะครับส่วนใครที่เป็น developer ที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าเป็น developer ที่มือใหม่สามารถกดเข้าไปในเว็บ My Benefits เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของ Education หรือ Training แล้วกด Microsoft Virtual Academy ได้ซึ่งเป็นฟรีออนไลน์เทรนนิ่งจาก Microsoft นะครับเว็บนี้มีข้อมูลหรือคอร์สมากมายเหมาะสำหรับ Developer IT Pros Data Pros แล้วก็ Student สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ผมแนะนำให้กดเข้าไปใน Student แล้วก็กด Learn to Code นะครับซึ่งในนี้จะมีคอร์สมากมายสำหรับ Beginners คอร์สหนึ่งที่ผมแนะนำคือ C# Fundamental for Absolute Beginner ซึ่งเป็นการสอนโปรแกรมมิ่งด้วย C# กับ Visual Studio ซึ่งก็คือการสอนว่าโปรแกรมมิ่งคืออะไรและเราสามารถใช้ Visual Studio ในการโค้ดได้อย่างไรส่วน Developer คนใดนะครับที่มีปัญหาหรือว่ามีคำถามสงสัยสามารถเข้าไปใน TechNet ของเมืองไทยซึ่งผมได้แนบลิงก์ไว้ใน description ของวิดีโอนี้แล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยซึ่งเว็บนี้สามารถให้ตั้งคำถามหรือว่าเสิร์ชหาคำถามต่างๆที่เรามีเพื่อถามคนในคอมมูนิตี้หรือว่าเราสามารถเข้าไปช่วยตอบคำถามให้กับคนที่กำลังมีปัญหาอยู่ในคอมมูนิตี้ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่านะครับทูลต่างๆเทรนนิ่งต่างๆที่ผมได้แนะนำไปวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ developer ทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะโค้ดอย่าลืมคิดถึง Visual Studio Essentials นะครับหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการ Tech on Fire นะครับสวัสดีครับ